Vi skal nå se at Jakob og Paulus tilhører den samme tradisjon. Begge bygger på Det gamle testamentet, men viderefører forskjellige deler av Det gamle testamentet og også forskjellige deler av Jesu forkynnelse. Det er det hovedsynspunkt som vi skal anlegge når vi skal prøve å gå litt dypere inn i denne materien i det følgende. De fem ting som adskiller Jakobs brev og Paulus er for det første Abraham-eksempelet, for det andre trosbegrepet, for det tredje rettferdiggjørelsesbegrepet, for det fjerde gjerninger, og for det femte dommen. Om disse fem ting ser det ut til at det er sprik mellom Jakobs brev og Paulus, så derfor må vi ta en veldig rask titt på disse spørsmål før vi kan finne frem til et svar. Når det gjelder synet på dommen, vi begynner bakfra. Når det gjelder synet på dommen, så er forskjellene minst. Forskjellen ligger mer på det kvantitative enn på det kvalitative plan. Forskjellen ligger mer i dette at Jakobs brev taler hyppig om dommen, at han ser alle formaninger til de kristne i dommens perspektiv, enn på det saklige. For vi skal i neste time se at det er et indre samsvar mellom Jakobs brev og Paulus på mange punkter. Romerne 2,6 kunne stått i Jakobs brev og uttrykker det samme som Jakobs brev 2,13 og andre steder. Så på dette punkt er det ikke stor forskjell. Det er bare snakk om at Jakobs brev bygger i sterkere grad videre på den domsforkynnelse som vi finner hos Jesus, og setter den mer i fokus enn Paulus gjør. Når det gjelder begrepet gjerninger, ordet gjerning, så får vi raskt det samme bildet. Dette er jo en term som nesten ikke brukes i synoptikertradisjonen, men som Paulus anvender relativt ofte, og Jakobs brev likeledes relativt ofte. Men hvis en ser på begrepsbruken hos Paulus, så ser en det som allerede Augustin var inne på, at ergon-begrepet brukes på en veldig allsidig måte hos Paulus. Det særpregede for Paulus er den negative bruk av ergon-begrepet, særlig hvor vi har sammenstillingen ergon nomo, lovens gjerninger, i Romerne 3,28 og en rekke steder i Galaterbrevet. Denne negative bruk av ergon-begrepet er noe spesifikt paulinsk, en spesifikk paulinsk brodd som vi ikke har andre steder, og det er den egenartede paulinske bruk av dette begrep. Paulus kan også bruke ordet ergon negativt i sammenstilling med adjektivet kakos, kaka, erga, kaka, for eksempel i Romerne 13,12. Men også hos Paulus dominerer den positive bruk av ergon. Paulus kan tale om ergon kyrio eller ergon teo, Romerne 14,20. Romerne 14,20. Han kan selvfølgelig tale om ergon pisteos, troens gjerninger. Det gjør han i hvert fall to ganger i Tessalonikerbrevene. Første Tessalonikerbrev 1,3 og annen Tessalonikerbrev 1,11. Videre kan Paulus bruke ergon absolutt om gjerninger som han gjør som misjonær. Å gjøre gjerning er å gjøre Guds gjerning, de gjerninger han gjør som misjonær og forkynner. Romerne 15, 18, 1. kor 3, 13, FF. Og i tråd med dette taler pastoralbrevene selvfølgelig om erga agata, om gode gjerninger. Til sist brukes ergon mer nøytralt hos Paulus om de gjerninger som skal undersøkes i dommen, de gjerninger som Gud skal se på i dommen. Det er Romerne 2:6 som her kommer inn, og denne nøytrale bruk finner vi også hos Jakob. I forhold til dette så ser vi Jakobs brevs egenart. Hos Jakob finner vi bare denne positive bruk av ergon-begrepet, eller denne mer nøytrale bruk av ergon-begrepet. Ergon er et positivt begrep, sånn som det oftest kvantitativt sett er hos Paulus også. Men den spesifikke paulinske brodd, oppgjøret med lovgjerninger, finner vi ikke hos Jakobs brev. Det er spesifikt paulinsk. Mønstret er da her, og det mønstret skal vi finne mange steder. Mønstret er da dette, at Jakobs brev står i sammenheng med et omfattende materiale hos Paulus. Men den spesifikke brodd som Paulus har i oppgjøret med judaister og jøder, nemlig i visse kapitler, og da særlig Romerne 3 og 4, Galaterne 2 og 3, og 4 eventuelt, men særlig 2 og 3, den brodden finner vi ikke hos Jakobs, like lite som andre steder i Nye Testamentet. Det tredje punkt er rettferdiggjørelsesbegrepet, og der har jeg vært inne på hva dette begrepet innebærer i Jakobs brev, distinksjonen mellom dikaio og dikaiosynne. Jeg vil bare her henlede oppmerksomheten på den allsidige språkbruk som vi finner hos Paulus. Dikaiosynne er jo et begrep som brukes på en veldig mangtydig måte hos Paulus, og der må man alltid undersøke konteksten. Er konteksten nåden, lovgjerninger, troen, så er dikaiosynne alltid rettferdigheten fra Gud. Er konteksten de kristnes liv, de gode gjerninger, dommen, så er alltid dikaiosynne rettferdige gjerninger, rettferdighet som Gud krever. Denne veldig differensierte språkbruk er eksegesen blitt mer og mer oppmerksom på, og det viser igjen det samme bildet. Paulus er allsidig, Jakobs brev mer ensidig. Dette var Melanchthon i sin tid inne på i forbindelse med dikaiosynebegrepet, og det er i høy grad blitt bekreftet av nyere eksegese. Noe tilsvarende gjelder også Abrahams eksempel. Abraham brukes av de første kristne på mange forskjellige måter. Oftest vil Jesus i Matteus 3, 8 FF, Johannes, særlig kapittel 8, Paulus, Romerne 4, med Abrahams eksempel vise at Abrahams far er de som gjør hans gjerninger, eller de som tror. De som gjør Guds gjerninger, eller de som tror. Og alltid da i polemikk mot den vanlige jødiske oppfatning av et mer genealogisk slektskap med Abraham. I jødisk tradisjon brukes imidlertid Abraham på en oftest på en annen måte, nemlig Abraham fremstilles som et forbilde. Abraham fremstilles som et forbilde. De grunnleggende steder er her 2. Makkabeabok 2:52, fremfor alt jubileaboken kapittel 17, hvor Abrahams 10 trengsler oppregnes, og den siste og den avgjørende og viktigste trengsel og prøvelse han opplevde, var da han måtte bære Isak fremfor alteret, 1. Mosebok 22. Også Siraks bok 44:19 og andre steder taler om Abraham som eksempel på lydighet, på en som holder ut i prøvelse, og så videre. Og det er klart at for Jakobs brev er det nærliggende å gripe fatt i denne delen av Abrahams tradisjon. Denne delen av Abrahams tradisjon, som vi finner material for i Det gamle testamentet, men som særlig videreføres i jødedommen, det er denne delen Jakobs brev viderefører. Hos Paulus så finner vi den nesten ikke. Nærmest kommer Romerne 4:17, hvor vi nok har en henspilling på Abrahams lydighet. Romerne 4:17f. Men vi merker oss at 1. Mosebok 22 aldri benyttes av Paulus i denne sammenheng. Paulus benytter 1. Mosebok 22, Akedat-tradisjonen, vesentlig for å henspille på Jesu offerdød, selve bindingen som henspilling på Jesu offer. Det er jo da begrunnet av Dahl i en berømt artikkel om denne tradisjons bruk hos Paulus. Helt overbevisende ikke artiklen, men den viser i hvert fall at en del henspillinger, en del formuleringer i forbindelse med sønn, elskede, kan tyde på at Paulus benytter den tradisjonen i denne sammenheng. Men han bruker aldri 1. Mosebok 22 på den måten som Jakobs brev gjør, og sånn som den jødiske tradisjonen vanligvis utnytter Abrahams tradisjon på, nemlig ved å vise at Abraham er en lydighetens mann, en som viser i faktisk gjerning hva troen er. Og denne tradisjonen er det Jakobs brev viderefører. Til sist, trosbegrepet. Det viser, en analyse av trosbegrepet viser omtrent det samme bildet som vi har tegnet til nå. Ordet tro, amen, emet, og så videre, brukes jo i Det gamle testamentet vesentlig i betydningen å være tro, trofast, bestandig, sikker, tilforlatelig, og så videre. Det er jo den vanlige betydning av dette begrep i Det gamle testamentet. Bare på et par steder finner vi en mer spesiell bruk av dette ordet tro. Et par steder i Det gamle testamentet brukes hifilformen på en måte som uttrykker mer tillitsaspektet. Tillitsaspektet til Gud. Og det er særlig i Genesis 15:6, Jesaja 7:1 og Habakkuk 2:1 FF. Der brukes hifilformen av tro, og da uttrykker troen ikke det sikre, det bestandige, det faste, det vedvarende, men mer tilliten til Gud. Konteksten er på alle disse steder, eller ikke på alle disse steder, men i hvert fall på de to siste, mer helligkrigstradisjonen. I en vanskelig trengt situasjon skal man ha tro, tillit til Gud. Forenklet kan vi nå si det sånn at Paulus viderefører denne spesifikke bruk av trosbegrepet i særlig i Romerne 3-4 og Galaterne 2-3. Denne spesifikke bruk av trosbegrepet videreføres altså av Paulus. Mens for Jakobs brev er ordet pistis, pistevein, lik det gammeltestamentlige amen, aman, amet, det faste, det sikre, bestandige. Å være tro er å være trofast og vise troskap. Å være tro er ikke en munnbekjennelse, men det er også en handling som viser seg i den faktiske troskap. Tro er en helhetsholdning som omfatter også livet. Faktisk finner vi denne dobbelthet også hos Jesu, i Jesu forkynnelse. Hvis dere har undersøkt trosbegrepet, sett litt på trosbegrepet i Jesu forkynnelse, så vil dere se at denne betydningen av tro i betydning tillit dukker opp i underfortellingene. Ha tro til Gud, er det et rop til disse som møter Jesus om å ha den samme tillit til Jesus som man hadde til Javé i det gamle testamentet. Mens Jesus, for eksempel i Matteus 17, kan snakke om å ha tro, pistis ekein, på samme måte som hos Jakob, i betydningen å ha tros, være tro, og ha tillit, og referere seg alltid til disiplenes tro. Den samme dobbelthet finner vi hos Jesus, den dobbeltheten som videreføres ensidig av henholdsvis Paulus og Jakob. Med andre ord, det tegner seg etter hvert et veldig klart bilde frem. Bildet er dette, at både Paulus og Jakob bygger på det gamle testamentet. Men legger dels vekt på forskjellige tradisjoner. Tenk på Abrahams eksempelet, tenk på trosbegrepet. Men ofte det samme materialet. Dernest så har vi sett at Jakob ofte representerer en linje som går fra det gamle testamentet via Jesu forkynnelse, via deler av Paulus og videre inn i de apostolske fedre. Skematisk altså, visdom, litteratur, Jesu forkynnelse, store deler av Paulus, Jakobs brev og videre til brevlitteraturen ellers og hos de apostolske fedre. Mens altså Romerne 3-4, Galaterne 2-3 ligger utenfor denne strøm, og det er noe av det som gir de tilsynelatende konfliktene med Jakobs brev. Sider som viderefører andre sider ved Jesu forkynnelse da. Dette er noe av nøkkelen for å få et helhetssyn på det. Paulus er alltid den allsidige, Jakob er mer den ensidige. Men Jakobs brev står alltid i sammenheng med store deler av Paulus, med Jesu forkynnelse, og fra han går linjene tilbake til GT, særlig visdomslitteraturen. Det er det entydige bildet som vi ser av alle enkeltiakttagelsene. Hva vi så måtte mangle hos Paulus, hva vi så måtte finne bedre hos Paulus, det får være så sin sak. Men mangler skal man aldri bebreide noen. Jakobs brev er en oppfordring lest som er beregnet til opplesning i menighetene, og må tas for det der, og som sådan må det leses. Og avslutningsvis vil jeg bare si et par ord om hvorfor det er så viktig å lese Jakobs brev. Jeg har nevnt noen ting innledningsvis, og skal bare supplere med følgende. Jakobs brev er viktig å lese fordi at det peker på hva de kristne skal gjøre. Vi har i vår forkynnelse tendens til å bli abstrakte når vi taler om synd. Vi snakker om synd som ulydighet mot Gud og andre ting. Hvis vi ikke gir plass for de konkrete formaninger som finnes i Det nye testamentet, og særlig Jakobs brev, så taler vi for abstrakt om synd, og derved abstrakt om nåden. Jakobs brev er altså et syndespeil, men ikke bare et syndespeil. Gjennom lang beskjeftigelse med Jakobs brev er det mitt entydige oppfatning at det er få brev i Det nye testamentet som kan virke så forandrende på et menneske som nettopp Jakobs brev. Jakobs brev er så sterkt og så talende at det må være en død person som leser det om han ikke blir påvirket av dette skrift. Derfor vil jeg anbefale Jakobs brev til lesning, til studium, i det personlige liv, til bruk i menighetene, nettopp av den grunnen. For forkynnelsen, for det personlige liv, men altså også for fagteologien, det har jeg påvist da tidligere og gjennom hele denne forelesning, er Jakob beskjeftigelsen med Jakobs brev et uhyre viktig skrift. Dette stråbrev viser seg altså å være meget viktig ved nærmere ettersyn. En del av den argumentasjonen må jeg spare til slutt, nemlig den at dette kaster nytt lys over deler av Paulus. Jeg har antydet det, men jeg får utfolde det først i neste time.